Tämän päivän aiheeksi Herra on laskenut sydämelle tämmöisen aiheen kuin täytettynä pyhällä hengellä. Kukaan ei hämmästely, että miksi lukee täytettynä pyhällä hengellä. Raamatus meidän käännöksessä tuossa 3.3.3.8 käännöksessä niin puhutaan usein täynnä pyhää henkeä. Mutta sitten mä huomasin, kun mä käänsin noille muille kielille ja sitten kun mä aina testaan, ettei tule hölmöjä käännöksiä, niin siellä useissa kielissä se täynnä pyhää henkeä kääntyikin täytettynä pyhällä hengellä. Ja sitten kun mä sitä asiaa rupesin miettimään ja tutkimaan, niin se on tosi juttu, että jos me olemme täynnä pyhää henkeä, niin Jumala on täyttänyt meidät pyhällä hengellä. Ja siinä on täytynyt tapahtua tämmöinen asia, että Jumala on täyttänyt. Ja sen jälkeen me olemme täytettynä pyhällä hengellä. Luonnostamme me emme ole täynnä pyhää henkeä. Se on vaan semmoinen mielenkiintoinen väli siinä. Ja jos me luetaan täältä Raamatusta, tästä aiheesta löytyy jonkun verran Raamatun kohtia. Ja ne selventää sitä meille, että mitä se täynnä pyhää henkeä tarkoittaa ja miksi meidän olisi syytä olla täynnä pyhää henkeä, koska meidän vaelluksessa on tietynlaisia asioita, joissa me emme pärjää ilman pyhää henkeä. Yksinkertaisesti me pärjää. Ja täällä Luukkaan evankeliumin 3. luvussa 21-22 jakeet, siellä puhutaan siitä, että kun Johannes Kastaja kastoi kansaa, niin hän myöskin julisti siitä, että Jeesus, kun tuli hänen kastettavakseen, että on tulossa henkilö, joka kastaa meidät pyhällä hengellä. Ja me ei olla arvollisia hänen kengän nauhoja solmimaan. Ja Jeesus tuli sitten sinne Jordanille ja Jeesus myöskin sai kasteen. Ja niin tapahtui, että taivas aukeni siinä hetkessä ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen. Ja taivasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja se, että Jeesus kävi kasteella, hän sanoi Johannekselle, että kun Johannes vastusteli, että minun pitäisi saada sinulta kaste, niin Jeesus sanoi, että näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskausia. Ja tämä Jeesuksen kasteella käyminen ja Jeesuksen täyttyminen taivasta pyhällä hengellä, se on myöskin meille esimerkki siitä, että niin kuin Jeesus on antanut esimerkkiä, kun hän tuli ihmiseksi tänne maan päälle, että kuinka meidänkin tulee toimia ja elää. Ja hän tarvitsi ihmisenä niin kasteen, kun hän tarvitsee pyhän hengen täyteyden, vaikka hän oli syntynyt pyhästä hengestä, mutta kun hän oli samalla Jumala ja samalla ihminen. On aina muistettava se. Sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt, kuului taivasta ääni. Ja pyhä henki oli hänen turvanaan täällä ihmisenä vaeltaessaan, opettajana vaeltaessaan. Pyhä henki oli se, joka ohjasi hänen opetustaan, ajatuksiaan. Mutta myöskin hän pyhä henki varjeli Jeesusta ihmisenä tämän maan päällä. Ja tässä seuraavassa luvussa, 4. luvussa, alussa 1 ja 2, niin kerrotaan siitä, että sitten heti perään, kun hän oli täyttynyt pyhällä hengellä, Jeesus täynnä pyhä henkeä palasi Jordanilta, henki kuljetti häntä erämaassa ja perkele kiusasi häntä 40 päivää. Ajatelkaa sitä, että hän joutui, jos ei ristin kuolemaan, nyt tietenkään voida siihen verrata, mutta varmaan siinä elämänsä aikana, kovimpaan paikkaan, kun hän oli 40 päivää siellä erämaassa syömättä ja juomatta. Hän ei saanut mitään ravintoa. Ja sielunvihollinen kävi häneen käsiksi ja sielunvihollinen vielä yritti häntä langettaa Jumalan sanalla. Jos täällä puhuttiin, että monta väärää Jeesusta nousee lopun aikoina, niin meitäkin saatetaan langettaa ja johtaa harhaan Jumalan sanalla. Otetaan yksittäinen Jumalan sanan kohta. Mutta Jeesus näissä kaikissa vastusti, koska hän oli Jumalan sana ja hänessä oli pyhän hengen täyteys. Hän oli täynnä pyhää henkeä. Niin hän vastusti sielunvihoista kaikissa näissä asioissa. Ja tämä on meille semmoinen hyvin lohdullinen ajatus, että jos me saadaan vaeltaa täynnä pyhää henkeä, niin me olemme turvassa sielunvihollisen juonilta, siltä sielunvihollisen harhaopeilta ja sielunvihollisen yritykseltä saada meidät lankeamaan pois uskosta tai pois Kristuksesta Jeesuksesta. Jeesus ei tietenkään langennut, ja se oli yksi Jumalan suunnitelma, että hänen piti olla kiusattu, mutta kuitenkin ilman syntiä, niin kuin siellä hebraiskirjassa sanotaan. Meillä on semmoinen ylimmäinen pappi, joka ei voi, tai voi sääliä meidän heikkouksemme, koska hän on ollut kiusattu samalla lailla kuin mekin. Ja Jeesus lupasi, hän lupasi myöskin sen, että hänen seuraajansa, ne jotka uskovat häneen, niin heillekin on luvattu pyhä hengen täytyys. No Jeesushan sitten puhuu pyhästä hengestä, että hän ei ole vielä tullut, koska minua ei otettu ylös täältä. Eli pyhä henki tuli Jeesuksen tilalle tänne maan päälle. Ja kun Jeesus oli rajattu siihen ihmishahmoon, niin hän tietenkään ei voinut olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Mutta pyhä henki voi olla kaikkeilla. Me saamme häneen turvata. Ja Jeesus lupasi, että meidät kastetaan. Matteuksen evankeliumissa ensinkin Johanneksen kautta tuli tämä lupaus, että minä kastan teidät veden parannukseen, mutta hän tulee, joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja myöskin tuo apostolitekojen ensimmäisessä luvussa, niin Jeesuksen omat sanat, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, kun olette minulta kuulleet. Siellä Johannes kastoi veden, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Eli se oli Jeesuksen lupaus siitä, että hän lähettää puolustajan meidän tykömme. Puolustaja, joka on isän tykönä, tai pyhän hengen, ja hän ottaa Jeesuksen omasta ja jakaa meille. Ja niinhän siinä sitten kävi myöskin. Hän ei jätä meitä orvoksi, koska hän on antanut pyhän henkensä tänne meidän kanssa kulkemaan. Ja myöskin tiedossa on se, että Jumalan lupaukset, jokainen Jumalan lupaus täyttyy Jeesuksessa. Sanotaan, että niin monta kuin on Jumalan lupaus, ne kaikki on Jeesuksessa on, eli totta. Eli jos he eivät ole toteutuneet vielä, ne tulevat toteutumaan. Ja myöskin se, että hän lupasi pyhän henkensä niille, jotka seuraavat, niin myöskin se lupaus täyttyi. Hän vuodatti henkensä niiden päälle, jotka odottivat lupauksen täyttymistä. Ja tänäkin päivänä lupaus pyhällä hengellä täyttymisestä on voimassa. Hän on luvannut, että hän täyttää meitä pyhällä hengellä, ja sen tähden me tänäkin päivänä saadaan odottaa sitä. Ja kun hän on luvannut, että hän vuodattaa henkensä heidän päälle, jotka sitä odottavat, tätä lupauksen täyttymistä. Ja siellä helluntaina sitten apostolien tekojen toisessa luvussa, niin he olivat koolla siellä helluntaipäivänä. Ja ensinkin siinä kiinnittää huomiota se, että he olivat kaikki yhdessä koolla. He olivat yhdessä odottamassa sitä pyhän hengen vuodatusta, sitä lupauksen täyttymistä. Ja yhtäkkiä kävi humaus taivasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huone, jossa istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja ihmiset ihmettelivät, miksi täällä puhutaan niitä kaikkia kieliä. Siellä oli monen kansan tai kieliryhmien edustaja. Kaikki kuulivat omalla kielellä puhuttavan Jumalan suuria tekoja. Ja täällä sanotaan apostolien tekojen toisen luosin 33 jakeessa. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodottanut sen, minkä nyt näette ja kuulette. Eli Jeesus oli isältä saanut sen lupauksen, jonka hän välitti meille ja opetuslapsille, että odottakaa sitä, että teille puhutaan voimakorkeudesta. Eli pyhä henki tulee teihin. Ja niihin se lupaus toteutui silloin helluntaipäivänä. Ja kun ihmiset ihmetteli sitä pyhän hengen vuodatusta, niin tietysti Pietarihan käytti sen tilaisuuden hyväksi ja alkoi puhua sitten siitä, että mitä tässä tapahtuu. Että Jeesus Kristus on ilmestynyt, tullut takaisin pyhän henkensä kautta, ja se lupaus, mistä hän on puhunut, ja opettanut, niin se on toteutunut. Hän sanoi, että tehkää parannus, ottakoon kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Saisitte syntien anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja sitten hän lisää, se teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herran meidän Jumalamme kutsuu. Pyhän Hengen vuodatuksen lupaus, Pyhän Hengen täyteyden lupaus on annettu kaikille, jotka Herran meidän Jumalamme kutsuu. Myöskin meille tässä ajassa ja tässä päivässä. No, miksi meidän on hyvä odottaa sitä Pyhän Hengen täyteyttä, odottaa sitä, että Pyhä Henki saa tehdä työtä meidän elämässä? Sen tähden ensinkin, että se on Jumalan tahto. Efesolaiskirjan 5. luvussa puhutaan siitä. Katsokaa tarkoin, kuinka vaalette, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Me voisi sanoa, että tämänkin tavallaan varoittavan unen, minkä Matti oli nähnyt senkin perusteella, meidän on syytä ottaa vaari tästä ajasta. Pohtia, missä ajassa me eletään. Ja älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto ja mikä se Herran tahto on. Ettei me juota viinistä ja tästä maailmasta, siihen siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Eli Jumalan tahto on, että me täytymme Pyhällä Hengellä. Jumala tahtoo jokaisen häntä seuraavan uskovaisen ihmisen täyttymän Pyhällä Hengellä. Ja se tuo meidän elämään tietysti Pyhällä Hengellä täyttyminen runsaasti sitä kiitosta, semmoista ylistystä, kiitollisuutta ja tämmöistä yhtenäisyyttä, että me yhdessä sydämestä me saamme kiittää Jumalaa. Mutta se vie samalla, kun se tuot sitä kiitosta ja ylistystä meidän sydämeen, samalla se tuo meidän elämään sitä, että me lähennymme Jumalaa. Kiitollisella mielellä me olemme aina lähempänä Jumalaa kuin semmoisella purnaavalla mielellä. Ja Pyhä Henki tekee sitä työtä meidän elämässämme. Jumalan sana sanoo myöskin siitä Pyhässä Hengessä rukoilemisesta ja siitä, kuinka Pyhä Henki rukoilee meidän kanssamme. Ja Juudan kirjassa sanotaan, että rakentakaa itseänne. Te rakkaan, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustuksella, rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Rukoilkaa Pyhässä Hengessä. No mitä jos me rukoilemme Pyhässä Hengessä? No silloin me emme varmaan rukoile ainakaan maailman hengessä. Sehän on ihan selvä asia. Meidän rukouksemme on Jumalan tahdon mukaista ja Jumalan sana sanoo, että jos me rukoilemme Jumalan tahdon mukaisesti, niin hän myös vastaa. Koska se on Jumalan mieleen ja Jumalan suunnitelma. Ja sen tähden meitä kehotetaan, että me emme rukoile maailman hengessä. Maailman hengessä rukoileminen voi olla justiin esimerkiksi sitä, että meidän sydämemme ajatukset on toisaalla. Me kyllä viemme asioita Jumalalle, mutta me emme oikeasti luota se, että Jumala vastaa. Tai edes ajattelee, että Jumala ottaa nämä asiat hoitaakseen. Tai sitten se on justiin sitä meidän elämän purnausta, erilaisten asioiden viemistä Jumalalle. Mutta Jumala ei tahdo sitä. Jumala tahtoo, että me rukoilemme niitä asioita, jotka on Jumalan mielen mukaisia, jotka edesauttaa Jumalan valtakunnan työtä, evankeliumin julistusta ja sitä evankeliumin eteenpäin menemistä. Rukous kiitoksen kanssa on Jumalan tahdon mukaista. Rukous Pyhässä Hengessä on Jumalan tahdon mukaista. Ja roomalaiskirjan 8. luvussa on tämä tuttu kohta, 26-27, että Jumalan henki rukoilee meidän puolestamme. Joskus me emme itse edes tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, mutta kun Jumala tuntee meidät läpi kotosi, siellä sanotaan, että hän tuntee jo meidät sieltä idusta asti, sieltä meidän syntymästä asti, hän tietää meidän elämämme. Eikä pelkästään meidän tätä fyysistä olemusta, vaan hän tuntee myöskin meidän sydämemme, ajatuksemme, kaikki mitä meissä on. Ja se on aika lohdullinen ajatus, että Jumalan kasvojen edessä me saamme olla sellaisia kuin me olemme, niin kuin siellä meitä kehoitetaan tulemaan hänen eteen sellaisina kuin me olemme. Ja sen tähden me voimme olla Jumalan kasvojen edessä vapaita ottamaan vastaan sen, mitä Jumala haluaa antaa. Ensin armonsa, mutta myöskin sitten Pyhän Henkensä ja pyhityksensä. Hän tietää tarpeemme Ja henki itse rukoilee meidän puolesta, vaikka me emme tiedä, mitä pitäisi rukoilla. Pyhä henki meissä, pyhä hengen täyteys meissä, se, että me olemme tänne pyhää henkeä, työntää meistä pois sitä, mikä on maailmallista. Ja sen tähden meidän elämässä pyhä henki tekee myöskin sitä puhtautta, puhdistaa meitä. Täällä Hesekielin kirjassa 11 luku 19.20 sanotaan, että minä annan heille yhden sydämen, tämmöisen uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Jumalan hengen, kun ihminen tulee uskoon. Ja poistan kivisydämme heidän ruumistansa, annan heille lihasydämme. Ja mihin se johtaa, että se henki tulee meidän sydämeemme, sisimpäämme. He vaeltavat minun käskien mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Ajatelkaa, ne uskovat, joiden sydämessä on pyhä hengen täyteys. Jumala voi sanoa heistä, että he ovat minun kansani ja lisäksi minä olen heidän Jumalansa. Ja psalmissa 51 on tämmöinen rukous, että Jumala luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojasi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle uusi vahva henki, mutta ennen kaikkea luo minun puhdas sydän. Ja siinä vielä 14 jae tuosta psalmista 51, niin siinä sanotaan, että anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua raittiuden hengellä. Tue minua raittiuden hengellä ja anna minulle autuutesi ilo. Tällainen raittius meidän elämässä, se tulee pyhän hengen täyteydestä, siitä pyhän hengen läsnäolosta meidän elämässä. Sen sanotaan, että me olemme pyhän hengen temppeli, älkää turmelko pyhän hengen temppeliä. Jos pyhä henki meissä asuu, niin on syytä, että me myöskin saamme pyhässä hengessä ja Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä puhdistautua ja olla puhtaita Jumalan kasvojen edessä. Hän puhdistaa meidät. Pyhä henki todistaa meille ja meidän kauttamme. Roomalaiskirjeen 8. luku 16 sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli se todistus siitä, että me olemme Jumalan lapsia ja Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä, se todistus tulee meille pyhän hengen kautta, joka meissä asuu. Todistus siitä, että me olemme Jumalan lapsia, todistus siitä, että meidät on armahdettu, todistus siitä, että meidät on vanhurskautettu. Pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta myös Johanneksen evankeliumin 15:26-27, Jeesus puhuu pyhästä hengestä, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, hän lähtee isän tyköä, hän on todistava minusta. Pyhä henki todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja pyhä henki tunnustaa Jeesuksen lihaan tulleeksi. Jumalan pojaksi voidelluksi, niin kuin me tuossa alussa kuultiin. Ja se 27 jäi tuohon, jota en ole kirjoittanut, sanoi, että ja te myös todistatte sillä, että olette alusta asti olleet minun kanssani. Eli pyhä henki todistaa meille, että me olemme Jumalan lapsia, mutta pyhä henki todistaa myös Jeesuksesta, ja hän todistaa myös Jeesuksesta meidän kauttamme. Sillä te olette alusta ostajat minun kanssani, te myös todistatte. Ja apostolien tekojen 1.8 sanoo myös siitä, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa, aina maan ääriin saakka. Todistus meille, että me olemme Jumalan lapsia ja todistus Jeesuksesta maailmalle. Nämä on niitä asioita myöskin, joita pyhä henki meissä saa aikaa. Pyhä henki myöskin kasvattaa meitä. Siellä sanotaan, että Jumalan armo kasvattaa meitä, mutta Jumalan armossa on aina läsnä pyhä henki. Koska siinä Jumalan armossa meissä tulee uutta, sitä uutta elämää Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja roomalaiskirjan 12. luku sanoo, että älkää olko harrastuksessa ne veltot, tai älkää olko veltot, olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herra, olkaa toivossa, iloisessa, tahdistuksessa, kärsivässä, rukouksessa kestävät. Todellakaan älkää olko harrastuksessa ne veltot. Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että joku asia uskollis meille joku harrastus. Vaan tämä harrastus, sen alkuperäinen sanahan tarkoittaa tämmöistä harrasta. Ja mitä se kertoo meille enemmän meidän harrastuksesta. Että olkaa hartaat, älkää alko siinä hartaudessa ne veltot. Vaan alkaa hengessä palavat. Jumala oikein kehoittaa meitä turvautumaan häneen ja saamaan voimaa siitä Jumalan pyhästä hengestä niihin tehtäviin, mitä hän on meille antanut. Ja Hebrealaiskirjeen 6:11-12 sanoo, mutta me halaemme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Että kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Ja tämä on semmoinen into ja kärsivällisyys kuuluu aina yhteen. Sanotaan, että into ilman kärsivällisyyttä, niin kyllä me tiedetään, miten siinä käy. Ollaan hirveän innokkaita, mutta sitten se lopahtaa siihen hetkeen. Mutta tämmöinen kärsivällisyys, mitä Jumala Pyhä Henki meille opettaa, me kärsivällisesti teemme, mutta samalla emme menetä sitä intoa tehdä niitä asioita, mitä Jumala pyytää meitä tekemään. Vaan jotka uskon kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä heille luvattu on. Ja tässä pari jaetta aikaisemmin sanotaan, että mutta teistä rakkaat uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. He uskovat, että kumminkin meissä on se into tehdä ja kärsivällisyys odottaa Jumalan tekoja. Sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhoittaisi teidän työnne ja rakkautta, jota olette osoittaneet hänen nimensä kohtaan. Kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Into ja kärsivällisyys yhdessä. Pyhän Hengen antama into ja kärsivällisyys. Kiirehtivä jalka osuu harhaan. Joskus kannattaa olla sitä kärsivällisyyttä, mutta se ei saa sammuttaa sitä intoa, mikä Pyhä Henki meissä saa aikaan. Jumalan sana osoittaa, niin kuin Jeesuskin sanoi, että odottakaa, että teille päälle puetaan voimakorkeuksista, niin odottakaa sitä, että Pyhä Henki tulee teihin. Jumalan sana osoittaa, että moniin tehtäviin kutsutaan ihmisiä, Jumala kutsuu ihmisiä, jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä. Tai ainakin hän varustaa kutsutut ihmiset, että hän täyttää Pyhällä Hengellä, antaa Pyhän Hengen lahjoja ja muuta. Ja täällä apostolien tekojen 6. luvussa siitä puhutaan, kun valittiin lisää opetuslasten avuksi ihmisiä diakoniatyöhön. Ja nämä keskustelivat siellä nämä 12 ja pohtivat sitä, että miten tässä toimitaan. Jumalan Pyhä Henki antoi sitten siihen myöskin heille vastauksen. Ja valitkaa sen tähden vedet keskuudestaan 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin että asetamme heidät tähän toimeen. Eli Jumalan Pyhä Henki oli heissä. He näkivät, että Pyhä Henki toimii heidän kauttaan. Ja he olivat viisautta täynnä, ei omaa viisautta niin kuin Raamattu opettaa, koska sillä ei ole suurta merkitystä, vaan sitä viisautta, joka ylhäältä tulee, joka monin tavoin auttaa meitä niissä tehtävissä, evankeliumin julistamisessa ja levittämisessä, ihmisten kohtaamisessa, mitä me tarvitsemme tässä ajassa. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa, eli opetuslapset keskittyivät siihen kutsuun, mikä heillä oli. Se puhe kelpasi kaikille joukolle, he valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Hänestä erikseen sanotaan, sen lisäksi hän siellä valittiin myöskin 7 miestä valittiin tätä diakoniapalvelusta tekemään. Ja mitä siitä seurasi? Opetuslapset saivat vapautua siihen sananjulistukseen ja rukoukseen. Siellä 6. luvun 7. jakeessa sanotaan, että Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Ja Stefanus, tämän armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Pyhä Henki todella varustaa Siksi Jeesus käski meitä odottamaan Pyhän Hengen täyteyttä. Se into ilman Pyhän Henkeä ei kumminkaan vie pitkälle, mutta Pyhässä Hengessä into ja kärsivällisyys tuo meidän elämään, niin kuin Stefanuksenkin elämään. Niin hän oli täynnä armoa ja voimaa. Se voima tuli Jumalalta ja hänestä itsestään. Ja Jumalan teotkin tuli hänen elämässään esille. Mitä ne sitten oli? Hän teki siellä, hän valittiin diakoniksi, hän teki pöytäpalvelusta. Mutta Jumalan voima tulla esille missä tahansa palvelutehtävässä, jos ihminen on Jumalan kutsuma ja myöskin ihminen on täynnä Pyhää Henkeä, niin kuin sanotaan. Ja tämmöinen usko ja luottamus Jumalaa vielä siinä Stefanuksen palvelutehtävässä oli vahvasti läsnä. Pyhässä Hengessä meillä on rohkeus. Me ollaan luonnostamme aika arkoja ihmiset. On tietysti semmoisia, jotka menee vaikka mistä lävitse, mutta heillä on tämmöinen luonne. Mutta yleisesti ihmiset, me ollaan aika arkoja, joskus vähän pelokkaitakin. Ei meillä ole sellainen rohkeutta julistaa Jumalan sanaa. Joskus voi olla kovasti vaikeutta tunnustautua olevaa. Uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Sekin on jo monelle sellainen rohkeuden teko, se tunnustaminen. Mutta ilman Pyhää Henkeä me olemme arkoja. Mutta tämä apostolien tekojen 4. luvussa puhutaan sen myöskin siitä, että heitä niin kuin ruvettiin uhkailemaan sen tähden, että he julistivat Jumalan sanaa, niin he rukoilivat, Herra katso heidän uhkauksia, anna palvelesi kaikille rohkeudella puhua sinun sanasi. Anna kaikki rohkeus puhua sinun sanasi ja julista edelleen. Ja oina kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Heillä oli rohkeutta rukoilla sitä, että Jeesuksen nimen kautta pyhä henki ilmestyy ja Jumalan tekoja, tunnustekoja ihmeitä tapahtuu kansan keskuudessa. Ja kuhelivat rukoilleet, vapisee se paikka, jossa olivat koolla. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuvat Jumalan sanaa rohkeasti. Jumala vastasi rukouksiin, täytti heidät pyhällä hengellä. He puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Hän antaa myös sanat. Siellä sanotaan myöskin Raamatussa, että älkää olko huolissanne, mitä sanoisitte. No siinä puhutaan tietysti, jos meidän vedetään sinne oikeuksiin tai muuta. Mutta ihan samalla tavalla ollaan me missä tilanteessa tahansa, jos meillä on rohkeus puhua, Jumala antaa myöskin meille sanat puhua ja se, että mitä meidän tulee julistaa. Pyhän Hengen kautta tulee myöskin meidän keskuudessa ilmi Jumalan teot. Sairaita paranee, tunnustakoja tapahtuu, ihmeitä tapahtuu. Pyhä Henki meidän keskuudessamme sen saa aikaan. Puhutaan pyhän hengen armolahjoista, mutta joskus meillä on ihan hyvä olla rohkeutta, vaikka meillä ei ole parantamisen armolahja, niin rohkeutta rukoilla ihmisten parantumisen puolesta. Rukoilla sen puolesta, että ihminen saa kohdata Jeesuksen Kristuksen armon ja hänen ristinsovituksen ja sen, että hän on kantanut ristin puhun myöskin meidän sairautemme. Onko meillä rohkeutta? Ajatelkaa. Se ei ole meidän voimasta kysymys, vaan siitä, että Pyhä Henki ilmestyy ja Pyhän Hengen voimasta on kysymys. Täynnä Pyhää Henkeä meillä on voima julistaa Herran nimeä ja tekoja. Se, että me tunnustamme Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi. Meillä on rohkeus julistaa sitä ja voima julistaa sitä. Ja meillä on myöskin voima julistaa Jumalan tekoja. Kertoa todistuksia siitä, mitä Jumala on tehnyt, rukoilla ihmisten puolesta ja ottaa vastaan se, mitä Jumala antaa. Ja täällä apostolien tekojen 4. luvussa puhuttiin siitä, kun siellä oli Pietari ja opetuslapset olivat jälleen menossa pyhäkköön. He toivat heidän eteensä tämmöisen ramman miehen tai toivat hänet joka tapauksessa siihen Kauniin portan pieleen kerjäämään. Hän oli rampa syntymästä asti. Ja kun he sitten parasivat, Pietari sanoi, että se minulla ei rahaa ole sulle antaa, mutta se mitä minulla on, niin annan sinulle. Että Jeesuksen Kristuksen nimessä nousee ylös ja käy. ja rampa parani ja hyppeli ja ylisti Jumalaa. No hetihän sieltä tuli vastustusta, mitä täällä oikein tapahtuu. Heitä kysyttiin, että millä voimalla ja kenen nimeen tämän teitte. Silloin Pietari, täynnä pyhää henkeä, sanoi heille. Hänellä oli se rohkeus vasta sanottua, että kansan hallitus meiltä vanhimmat, jos tänään meitä kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta joka Jumala kuolleesta herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Niin Pietari, täynnä pyhää henkeä, hänellä oli rohkeus julistaa Jeesuksen nimeä ja Jumalan suuria tekoja. Ihmiset näkivät sen ramman siellä kävelevän ylistävän Jumalan ja ihmettelivät, mitä on tapahtunut. Pietari avasi suunsa, antoi kunnian Jumalalle. Ja hän jatkaa vielä siinä vähän myöhemmin, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, mutta kuin tässä nimessä, missä tämä rampamies on parantunut. Hän on, Jeesus Kristus on ainoa, jossa meillä on pelastus. Eli siellä taivaan alla ei ole mitään muuta nimeä annettu meille, missä meidän pitäisi pelastua. Ja sen tähden pyhä henki myöskin todistaa Jeesuksesta. Todistaa siitä Jumalan armosta ja rakkaudesta, mikä on Jeesuksen ristin kuolemassa ja sovituksessa. Pyhä henki todistaa meille, mutta todistaa myöskin maailmalle. Ja jos me julistamme Jeesuksen nimeä, Jumalan tekoja pyhässä hengessä, täällä apostolien teko 11. luvussa on hyvä kohta siitä. Julistus pyhässä hengessä vetää Jumalan armoon. Ja julistus pyhässä hengessä vetää ihmisiä pysymään siinä Jumalan armossa. Herran käsi oli heidän kanssaan, se suuri joukko oli se, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Suurin joukoin ihmisiä tuli uskoon Jumalan armoistuimen eteen. Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin ja lähettivät Barnabaa Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehotti vakalla sydämellä pysymään Herrassa. Hän kehotti kaikkia vakalla sydämellä pysymään. Eli kun Barnabas tuli sinne, niin hän näki, että täällä Jumalan pyhä henki toimii. Jeesuksen nimiä julistetaan, ihmisiä tulee uskoon ja myöskin parantuu. Ja hän yhtyi siihen ja kehoitti, että pysykää tässä. Hän näki, että Jumalan pyhä henki toimii, hän kehotti, pysykää tässä. Pysykää tässä kaikki. Hän kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Jumala oli pyhässä hengessään ilmestynyt. Ihmisiä tuli uskoon. Barnabas tuli ja kehoitti, jatkakaa tätä. Tämä on just sitä, mitä Jumala tahtoo. Tässä Jumalan tahto toteutuu. Ja mitä tapahtui? Herralle lisääntyi paljon kansaa. Eikö meidän sydämellä ole semmoinen suuri toivo ja ajatus siitä, että Herralle lisääntyisi paljon kansaa? Tulisi ihmisiä paljon uskoa. Jumalan sana sanoo, että jos me julistamme Herran suuria tekoja Jeesuksen Kristuksen nimessä, ihmisiä tulee parannukseen ja pyhässä hengessä pysyvät myös siinä Jumalan armossa, eli uskossa. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanotaan myöskin sanassa. Ei väellä eikä voimalla, ei runttaamalla, ei millään ideologialla tai millään tämmöisellä muullakaan, vaan Jumalan sanalla, Jumalan pyhällä hengellä julistettu sana menee perille, muuttaa ihmiset, antaa heidän uuden elämän ja saa ihmiset pysymään siinä Jumalan armossa, uskossa. Jumalan sana, hengessä julistettu Jumalan sana on elävää. Niin kuin sanotaan, se sana on elävää kuin kaksiteräinen miekka. Ja se tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Välillä se meidän uskovien elämässä tuo sitten puhtautta, mitä pyhä henki saa aikaan meidän elämässä. Välillä se tuo meidän elämään semmoista intoa ja kärsivällisyyttä. Välillä se tuo meidän elämään rohkeutta. Mutta välillä se myöskin tuo semmoisen ihmisen, joka armosta osaton, niin sinne armoistuimen eteen kohtaamaan Herran armon. Uudesti syntymään ylhäältä. Jumalan sana, pyhässä hengessä julistettu Jumalan sana, tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Myöskin kun me ollaan lähellä Jumalaa, me ollaan täynnä pyhää henkeä, me eletään lähellä Jumalaa, niin me voidaan nähdä taivaallisia asioita ja kokea myöskin taivaallisia asioita. Ne ei muuten ole mahdollista. Pyhä henki herkistää ja mahdollistaa tämmöisen taivaallisen kokemisen ja näkemisen. Apostolien tekojen 7. luvussa puhutaan Stefanuksesta. Tänä pyhä henki hän loi katsansa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Eli hän näki hengessä sinne taivaaseen, koska hän oli täynnä pyhää henkeä, täytettynä pyhällä hengellä. Näin taivaat auenneena ihmisen puolella seisoo Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä, tukkivat korvassa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä. Tässähän oli se, että he eivät halunneet, nämä jotka olivat tuoneet hänet sinne kivitettäväksi, ne eivät halunneet kohdata sitä, mitä Stefanus näki. He ajoivat hänet tuossa kaupungista ja kivittivät. He todistivat, riisuivat vaippansa ja Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Jeesus sanoi, että pyhä henki ottaa hänen omastaan ja jakaa meille. Myöskin me voidaan nähdä taivaallisia näkyjä. Me voidaan saada tietoon sellaisia asioita, joita Jumala ainoastaan tietää. Mutta se vaatii sen, että meidän elämässä on pyhän hengen läsnäolo. Sellainen ihminen, joka ajatukset ja sydän on maailmassa, ei voi millään kokea sitä taivaallista, mitä Jumala haluaa lähettää varustaa. Ja pyhä henki tunnistaa meissä ne väärät henget. Jos me pyhässä hengessä ollaan, pyhästä hengestä synnytty, niin myös osaamme arvioida sitä, onko joku henki Jumalasta vai onko hän maailmasta. Ja tämä, mikä tässä lopuksi on, niin tämä on justiin se, mitä tänään kuulimme tuossa aluksi. Siellä apostolien teossa on esimerkki siitä, että pari Jeesus oli tämmöinen noita ja väärä profeetta. Hän oliskeli siellä Pafossa Kyproksella ja käy tämmöisen Sergius Pauluksen käskyhaltijan luona. Mutta tämä Paulus oli ymmärtäväinen mies, katsoi luoksensa Barnabaa Sauluksen, halusi kuulla Jumalan sanaa. Hänellä oli kiinnostunut sitä julistettua Jumalan sanaa kohtaan. Mutta Elymas, no se on tämä pari Jeesus noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä, koettaa kääntää käskyhaltijaa pois uskosta. Eli siellä oli väärä henki, joka heitä yritti sitten käskyhaltijaa johdattaa harhaan sen tähden, koska hän oli kiinnostunut Jumalan sanasta. Hän oli kiinnostunut siitä, mitä tämä opetuslapset julisti. Ja niin Saulus myös Paavaliksi kutsut tänne pyhä henkeä loi katseensa häneen. Eli tässä Saulus näki jotain taivaallisia, jotakin sellaista, mitä hän ei itsellään ollut, koska hän oli tänne pyhää henkeä ja pyhä henki hänen kauttaan puhui. Ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä kavallutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhuskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja Paavali julisti sen Herran sanan. Hän julisti myöskin sen, että tulet ajaksi, joksikin ajaksi, siinä ei puhuta mikä se aika on, mutta tulee sokeaksi. Ja niin tämä pari Jeesus tuli sokeaksi. Ja semmoinen määrätty aika. Ja mitä tapahtui käskyhaltijan osalta, jota tämä pari Jeesus yritti harhaan johtaa? Hän uskoi. Hän uskoi sen sanan, mitä nämä opetuslapset julistivat. Eli vaikka sieluvihollinen yrittää vaaran hengen kautta meitä saada harhaan, tai niitä, jotka etsivät, niin meillä on pyhässä hengessä turva. Meillä on pyhässä hengessä semmoinen varjelus siihen, että väärät henget eivät meitä voi harhaan johtaa, eikä niitä, jotka etsivät vilpittömin sydämen Jumalaa. koska Jumalan henki pyhässä hengessä julistetun sanan kautta aina paljastaa sen vääryyden, mikä siellä takana on. Ja täällä psalmissa 23 on mun mielestä yksi hyvä kohta siitä, että miten Jumalan sana kertoo tästä pyhän hengen täyteydestä. Täyttyneenä pyhällä hengellä, täytettyinä pyhällä hengellä tai täyttykää pyhällä hengellä. Sinä valmistat minua pöydän minun vihollisten silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Se, että me olemme täynnä pyhää henkeä, niin kuin täällä opetuslapsetkin monessa tilanteessa olivat täynnä pyhää henkeä. Mä en tiedä, todennäköisesti se ei, koska hekin olivat inhimillisiä ihmisiä. Eivät he joka päivä ole jokaisessa hetkessä täynnä pyhää henkeä. Mutta niissä tilanteissa, missä tarvittiin, he olivat täynnä pyhää henkeä. Ja jos ihminen on täynnä pyhää henkeä, se pyhä henki täyttää ihmisen niin, että se henki vuotaa jo ylitsekin. Niin kuin tässäkin sanotaan, sinä voitelet minun pääni öljyllä, joka on pyhä hengen vertauskuva. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Täytettyinä pyhällä hengellä tarkoittaa sitä, että me annamme Jumalan hengen meissä ottaa valtaa. Ja unohdamme sen, mikä on tästä maailmasta. Ja unohdamme sen, mikä on meistä itsestämme, siitä vanhasta aatosta. Ja mitä siitä seuraa? Sulla hyveys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikanani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen ajatus, tässä toisessakin psalmissa puhutaan siitä. Me käsitetään usein tämä, että minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tässä on lupaus iankaikkisesta elämästä. Mutta eihän iankaikkisessa elämässä ole päivien loppua. Ja kun toinenkin psalmin kohta on, joka kertoo samasta asiasta kaiken elinaikana, niin kuin tässä sanotaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos me elämme pyhässä hengessä, annamme pyhän hengen johtaa meidän elämää, niin meidän elämässä jo tässä ajassa sulla laupeus ja hyvyys seuraavat minua. Ajatelkaa. Se Jumalan siunaus on meidän elämässä mukana, kun me vaellamme kohti sitä iankaikkisuutta, jos kaikki on tietysti jo kohdalle asetettu. Siunaus seuraa koko elinaikanamme, jos me turvaamme Jumalan pyhää henkeä. Aamen.